COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal, cómo estás? Moi boas tardes. Galicia vístese de gala. Estas son horas de festa. Hoxe viñemos á Cidade da Cultura en Santiago porque aquí en 40 minutos vanse a entregar as medallas de Galicia. A Xunta decide conceder as máximas distincións da nosa comunidade aos alcaldes de Oporto, Rui Moreira e de Braga, Ricardo Río, en recoñecemento da súa labor e o fin dos seus mandatos, logo de cumplir o límite legal establecido en Portugal. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destaca o seu papel clave no fomento da cooperación entre Galicia e o norte de Portugal, con lazos que trascenden o xeográfico para abarcar o cultural, social e económico. De Moreira subliña o seu impulso o corredor atlántico e o AVE entre Galicia e Portugal. De Río, o seu traballo en organismos como Eixo Atlántico e o seu compromiso con mellorar a calidade de vida transfronteiriza. Ambos súmanse aos homenaxes, as homenaxes recentes, como a da princesa Leonor, galardoada a semana pasada por cuestións da xenda. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. De seguido escoitamos o presidente do Parlamento Galego antes parada para facer a compra o mellor prezo un día máis, véspera do Día de Galicia, no teu supermercado de confianza. Escoita.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
cerveza Estrella Galicia Tostada 00%, pack 6 por 25 centilitros, 2,99€. Cordero lechal de 6 a 7 kilos, kilo 19,99€. Y en frutería, sandía entera, kilo 49 céntimos.
Gadis, en confianza.
Nestes meses de verán, a actividade parlamentaria redúcese, pero aínda queda algún trámite importante por diante como a aprobación do teito de gasto clave para que Galicia poida contar con orzamentos en tempo e forma o ano que ven. Falamos co presidente do Parlamento Galego, don Miguel Santalices. Como está vostede? Bos días.
Hola, moi bo día. Encantado de saudarvos unha vez máis.
Encantados nós tamén. Como autoridade dun dos poderes institucionais da nosa comunidade, estou segura de que lle preocupa, falando de cartos, falábamos do teito de gasto, o debate sobre o financiamento autonómico. Non sei se comparte a idea de que un sistema de cupo, como que se propón para Cataluña, é moi perxudicial para nós.
Comparto que é moi perxudicial para nós porque eu o denomino un nacionalismo de millonarios, non? Porque non é comparable a renda que ten Cataluña, a ciudadanía que vive en Cataluña, coa que ten Galicia. Entonces, nun sistema solidario, ou mellor dito, nun sistema que pretende ser solidario, o máis beneficioso para todos é que a nivel de renta, que de donde se financian depois realmente os impuestos, paguen os que poidan en favor dos que non poidan, ou os que teñan unha renta máis alta en favor dos que teñen unha renta máis baixa ou non pagan, pero que se garanticen os servicios públicos para todos. É o principio fundamental por o que se construe o estado de bienestar, a solidaridade. Ese principio está absolutamente quebrado con esta especie de cupo independentista nacionalista de millonarios, que como me gusta definirlo a min. E así Galicia isto non o pode consentir. E a min me satisface moito que o presidente Rueda colla a bandeira de encabezar o que debe de ser repoñer unha xustiza no tema da financiación e que vaya vendo xa máis comunidades autónomas que van aceptando estas conversacións que o noso presidente está poñendo por riba da mesa. Si se unen as comunidades autónomas en defensa dos intereses, a saúde, a educación, a dependencia, todo eso sí que pode facer temblar un pouco algunhas decisións que se están tomando a nivel da financiación autonómica.
Como definiría o momento político actual? Porque é innegable que temos polarización, crispación política. E que papel debe ou pode xogar Galicia dentro deste escenario?
Pois Galicia dentro deste escenario que pode xogar é un papel de espello. O mellor é un espello onde hai que mirarse e que afortunadamente temos unha tranquilidade que nos permite facer unha acción de goberno, creo que bastante razonable, e eso beneficia a comunidade. A nivel do propio Parlamento, sin ser un Parlamento crispante, que non o é, como dixen en moitas ocasións, nós nunca abrimos un telediario por unha liorta ou por algo que chamamos... No. Eso non o fixemos, pero sí que é certo que tamén hai un debate profundo, pero manteniendo a esencia do parlamentarismo, porque eso é fundamental, pero avánzase moito máis. E o noso Parlamento, por exemplo, pois ten, hai que dicirlo, un nivel de consenso aceptable. Aceptable. É raro pleno que non haya unha proposición non de lei que se aprobe por unanimidade. Que miren pa nós, de espello, que a tranquilidade, a serenidade, o sentidiño, nunha palabra, esta palabra tan recurrente que eu supoño que dentro de pouco a Real Academia vai incluir no seu dicionario, pois permite facer cousas moi razonables, non?
Máis asuntos de actualidade. Europa considera ilegal a prórroga da concesión da P9 ata o ano 2048. Estamos agora máis preto de conseguir a súa transferencia e debería ser unha vía gratuita para os galegos?
Uf, non che sei, porque eu este tema da transferencia da P9 e falo un general aquí, Ollo, non se me entenda que este un que fala un político do PP. Non. Eu falo ahora como presidente do Parlamento e teño que decir que na próxima COPREPA, que é a reunión de conferencias de presidentes, eu vou a tratar de facer unha queixa formal, porque o que non pode é o Parlamento Nacional, a mesa do Parlamento Nacional, ningunear, como está ninguneando, os parlamentos das comunidades autónomas ou as asambleas legislativas. A nosa é que xa nin se acepta o debate. E iso é algo que ten que todo o mundo tomar conciencia de que isto é un atropello contra os parlamentos, sobre todo cando hai acordos unánimes de todas as forzas políticas para que ese debate se produzca. Bueno, pois levamos non sei canto tempo esperando, despois de moitos acordos no propio Parlamento galego por unanimidade, estamos esperando que por lo menos se debata esa cuestión. É que xa nin se debate. Entonces contra eso, pois de alguna maneira vamos a ter que protestar. Eu vou non facer na COPREPA e animo animarei os outros presidentes de parlamentos, porque isto non pasa solo no galego, pasa tamén en outros parlamentos, que de alguna maneira ejerzamos pois ese respaldo que temos dos nosos propios parlamentos para polos encima da mesa e axustarlle un pouco as clavijas ben axustadas pois a estes señores da mesa do Parlamento do Estado, que teñen que ter en conta que existen outros parlamentos que teñen as súas competencias, non?
Miguel Santalices, presidente do Parlamento de Galicia, graciñas por achegarse hoxe aos estudios de COPE.
Bueno, moitas gracias a vos e un saludo para todos os ouvintes.
Desfruta do sabor máis incomparable ao mesmo tempo que podes gañar un Smart TV. Merca ao menos 200 gramos dos produtos de charcutería ao corte de ou de castañas de Coren e poderás participar no sorteo. Que non cho conten, que cho corten. Coren, ou de castañas.
Este verano queremos ver cómo creces, cómo desconectas de tus gastos, por ejemplo. Usa la Visa Tude a banca y paga en 3 meses sin intereses ni comisiones. Tracciona el hotel, el vuelo o lo que tú quieras con un clic desde tu app. Si en tu banco no pasa, pasa de tu banco. TIN 0%, TAE 0%. Consulta condiciones en abanca.com.
Imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. O Depor gaña en Compostela. Santi Peón, moi boas.
Pues efectivamente, Paula, ¿cómo estás? Boa tarde. Victoria branquiazul ante o Compostela por 0-5 cos goles no Boquete de Zacaria en dúas ocasións, Bultini, Rubén López e Cristian Herrera para o conxunto coruñés. No Celta, contan os compañeros de COPE Valencia que Manu Sánchez está preto de marchar cedido con opción de compra o Levante, como ven informando a cadena COPE nestes últimos días. Un Celta que marcha de minixira por Alemania e Suiza dende o sábado ata o vindeiro martes. O Pontevedra, no resto do noso fútbol, ven de celebrar a súa asamblea xeral na que se informou, entre outras moitas cousas, dun saldo positivo despois de 3 exercicios.
Gratiña Santi, e ti lembra, solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Seguimos en Herrera.